Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkum dan huwa ġew għaxa dan huwa il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li għedkolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li f'dan il-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għal komunità Maltija fl-Awstralja ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TBM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien u llum se tkellimna dwar il-kwalità differenti ta' żrieraħ li insibu u pjanti oħra maqjusa bħala parassiti. Fit-tħadida tiegħu Viktor Vella illum ikellimna dwar il-pezz fil-ħajja tagħna. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm ħas-sult u b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-perikli madwar il-kosta australjana kaġun tal-bidla fil-klima. Il-Gvern Federali Australjan iħabbar żieda ta' 12 biljun dollaru fil-kooperazzjoni ta' kapaċitajiet nukleari permezz ta' sottomarini u 54 rakkomandazzjoni l-Aġenzija tal-Gvern Australjan biex jiġġieldu l-kwistjoni dejjem tikber ta' l-Islamofobija. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Riċerka dwar il-klima li għada kif ġiti pubblikata turi il-perikli kostali kawżati mit-tibdil fil-klima li jistgħu ipoġġu 3 miljun persuna f'periklu sas-sena 2090 jekk l-Awstralja tisħon bi 3 gradi. L-Assessjar Nazzjonali tal-Periklu tal-Klima inħareġ e kif il-Gvern qed jipprepara biex iħabbar il-mira tiegħu għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-karbonju għas-sena 2035. Ir-rapport iwissi li t-temp estrem fil-futur ser ikun differenti mill-passat u l-istorja mhix se tkun ta' gwida tajba għal dak li wieħed jistenna. Il-Ministru għat-tibdil fil-klima u l-enerġija Chris Bowen jgħid li r-rapport juri li l-ispiża tan-nuqqas ta' azzjoni hija akbar mill-ispiża ta' l-azzjoni jinnifisa.
The report makes clear that insurance will become increasingly a challenge both in terms of affordability and availability, and that will have flow-on effects into the economy. I don't think that's a great surprise or secret. Already in parts of Australia the insurance market is challenged. Look, I think it's important to say that I think many Australians will find this report confronting. I don't think many Australians will be particularly surprised that climate change is and will have an impact on Australia.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar żieda ta' 12 biljun dollaru fil-kooperazzjoni ta' kapaċitajiet nukleari permezz ta' sottomarini skont il-ftehim bejn l-Awstralja, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti magħruf bħala AUKUS. Il-fond il-ġodda ser jgħinu biex jinbena post tad-difiża f'Henderson viċin Perth li mistenni jiswa total ta' 25 biljun dollaru fuq 10 snin. L-aħbar ingħatat hekk kif l-Awstralja qed tiffaċċja pressjoni mill-Istati Uniti biex iżjed l-infiq tagħha għad-difiża fost reviżjoni tal-ftehim AUKUS mill-amministrazzjoni ta' Trump. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-faċilità l-ġdida ta' Henderson ser isservi sottomarini mill-imsieħba tagħha kif ukoll bastimenti Awstraljani.
Four we receive the Virginia class submarines under the AUKUS arrangements, there will be a rotation of UK and US vessels. So this will provide for a significant benefit for our allies, which is part of the AUKUS arrangement. But in addition to that, of course, of what we're doing here is the construction of surface vessels, the sustainment of our surface combatant vessels, and the depot level maintenance as well.
Rapport ġdid għamel 54 rakkomandazzjoni lill-aġenziji tal-Gvern Federali biex jiġġieldu l-kwistjoni dejjem tikber ta' l-Islamofobija. Ir-rapport ġie kkummissjonat mill-Gvern u ppubblikat mill-Mibgħut Speċjali tal-Awstralja għall-ġlieda kontra l-Islamofobija. Aftab Malik. Malik jgħid li d-diskriminazzjoni kontra gruppi Musulmani fl-Awstralja kienet persistenti, iżda minn Ottubru tas-sena 2023 l-atta incidenti żdied sewwa. Huwa qal li dan għaliex avvenimenti globali jistgħu iqanqlu l-Islamofobija fil-pajjiż.
The Islamophobia Register has recorded a 150% increase in verified in-person Islamophobic incidents by November 2024. Online, these instances skyrocketed 200 to 250% compared to any other period before that. Despite these reports, Islamophobia remains underreported with far more intensity than what these troubling numbers tell us.
Ir-riċerkaturi jgħidu li hemm bżonn ta' ħsieb mill-ġdid dwar il-bini ta' djar fl-Awstralja minħabba l-impatti futuri ta' tibdil fil-klima. Riċerka ġdida mill-Università ta' South Australia sabet li x-xita fit-tul marbuta ma' l-avvenimenti ta' La Niña kif ukoll in-nixfa fit-tul qed twassal għal espansjoni u kontrazzjoni aktar severa u mifruxa tal-ħamrija tat-tafal. Ir-riċerka tgħid li dawn il-proċessi jistgħu minħa tagħhom jikkawżaw ħsara strutturali fil-bini bħal sim fil-pedamenti u pajpijiet li jinfaqgħu. Il-ko-awtur tal-istudju, il-professur Simon Beecham, qal lill-SBS News li l-varjabilità tal-klima trid tiġi kkunsidrata aktar direttament fl-istandards tal-bini u fl-ippjanar fit-tul.
What's happening is the soil wetness. The soil moisture is changing because of these extended dry and wet periods due to climate change, and therefore our designs are no longer fit for purpose, and we need to start considering what happens when we do have two very, very wet years followed by three very dry years.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp ħalbit tax-xita mistennija f'Perth, f'Adelaide u f'Melbourne li jonqsu matul il-ġurnata, Hobart, Canberra u Darwin. Fuq Longong irrieħ jonqos mistenni temp imsaħħab f'Brisbane u temp il-biċċa l-bira xemxi f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta. Is-16 il-jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2025. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwa xaqli inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minn uftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm illum ikollna wkoll Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien illum se tgħidilna dwar il-varjetà ta' żrieraħ li insibu għal-ġonna tagħna.
Tkellimna wkoll dwar pjanti meqjusa bħala parassiti li jistgħu jagħmlu ħsara lill-pjanti u lill-ġonna tagħna. Fit-taħdida tiegħu Victor Vella illum ikellimna dwar il-pets fil-ħajja tagħna. Sadattant nagħdu għall-rapport dwar is-saħħa tan-nisa fl-Awstralja b'riżultati aktar tajbi minn qatt qabel iżda mhux kollox pożittiv għall-futur.
L-Istitut Awstraljan tas-saħħa u l-Welfare ipproduċi stampa tas-saħħa tan-nisa matul il-ħajja. Fil-waqt li r-rati tal-kanċer naqsu għan-nisa matul l-aħħar 25 sena, in-nisa iżgħar fl-età ikomplu jesperjenzaw rati ogħla ta' depressjoni u kundizzjonijiet oħra tas-saħħa mentali. In-nisa fl-Awstralja qed jgħixu aktar, iżda dan qed iwassal ukoll għal riżultati tas-saħħa ikkumplikata. Minn pagi aktar baxxi, kwistjonijiet ta' saħħa mentali u violenza domestika. L-Istitut Awstraljan tas-saħħa u l-Welfare ħareġ rapport dwar is-saħħa tan-nisa fl-Awstralja li juri kif is-saħħa tan-nisa tinbidel matul ħajjithom. Amy Young hija kap tal-grupp tas-saħħa tal-popolazzjoni fl-Istitut Awstraljan tas-saħħa u l-Welfare u tgħid li dan ir-rapport jiġbor fih l-informazzjoni kollha dwar is-saħħa tan-nisa fl-Awstralja biex ikun ta' għajnuna għal dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam.
The AIHW's new report brings together data and insights on women's health in Australia, making it easier for researchers, policymakers, health professionals and the community to access reliable information in one place.
Punti ewlenin fil-rapport jinkludu informazzjoni li turi li tarbija tifla imwilda fl-Australia fis-sena 2024 tista' tgħix medja ta' 85 sena u nofs b'aktar minn tliet kwart minn dan iż-żmien f'saħħa mingħajr mard jew korrimenti. Dan huwa aktar minn sentejn itwal mill-irġiel li għandhom stennija tal-ħajja medja ta' ftit aktar minn 83 sena. Bejn is-sena 2000 u s-sena 2024 id-dijanjosi tal-kanċer fost in-nisa żdiedu b'10 fil-mija, iżda r-rati tal-mewt mill-marda naqsu bi kważi 20 fil-mija. L-imwiet minħabba il-kanċer tas-sider naqsu bi kważi 30 fil-mija fl-istess perjodu. Amy Young tgħid li fil-waqt li din hija aħbar tajba ħajja itwal qed tirriżulta wkoll f'qabża fir-rati tad-demenzja. Id-demenzja inkluża l-marda tal-Alzheimer's issa hija l-kawża ewlenija tal-mewt fost in-nisa.
We have observed a decline in cancer mortality, especially for breast cancer. However, we see that dementia is a leading cause of death for women still, responsible for almost twice as many deaths as men. There are also a range of risk factors for dementia that we are aware of now that can be targeted to prevent and delay dementia. These include high cholesterol, untreated hearing loss and vision loss, physical inactivity, social isolation, smoking and excess alcohol consumption.
Rati aktar baxxi ta' kanċer ġew attribwiti għal żieda fl-użu ta' l-iskrinjar bir-rati ta' parteċipazzjoni ma' Breast Screen u l-programmi ta' skrinjar tal-kanċer tal-Musrana l-ogħla fost in-nisa li jgħixu f'żoni reġjonali. Iżda r-rati ta' skrinjar huma aktar baxxi fost in-nisa ta' l-ewwel nazzjonijiet u dawk li jitkellmu lingwa oħra barra l-Ingliż. Dr. Adele Mordulo hija l-kap eżekuttiv taċ-ċentru multikulturali għas-saħħa tan-nisa. Tgħid li meta naħsbu dwar il-qagħda tan-nisa migranti nafu li n-nisa migranti mhumiex skrinjati biżejjed u għalhekk ma jiġux skrinjati bl-istess rati bħal popolazzjonijiet ġenerali.
Thinking about how migrant women are placed in that, we do know that migrant women are under-screened, so they're not screened at the same rates as the general population. So whether that data actually applies to them, it's great to see that overall improvement, but we do need to see some improved screening rates so that we can see have a bit more equity in that improvement.
In-nisa spiss ikollhom bżonnijiet tas-saħħa aktar kumplessi mill-irġiel li jistgħu jeħtieġu konsultazzjonijiet itwal mat-tabib tal-familja. Il-Kulleġġ Awstraljan tat-Tobba Ġenerali jgħid li rapport tal-Prattika Ġenerali tas-Saħħa tan-Nazzjon ippubblikat fl-2024 juri li n-nisa huma wkoll aktar probabbli li jittardjaw iż-żjara tagħhom għand it-tabib. Il-Viċi President tal-Kulleġġ it-tabib Ramja Raman tgħid li n-nisa huma aktar probabbli li jipposponu iż-żjara għand it-tabib tal-familja tagħhom. Dan spiss ikun minħabba li għandhom it-tendenza li jagħtu priorità lis-saħħa tal-familja tagħhom u membri oħra tal-familja aktar milli tagħhom stess.
At the end of the day, when women are healthy, and they look after their physical health as well as their psychological health, it means that their families are really well as well. So women are more likely than men to delay or skip care. Nearly one in three women tend to put off seeing their GP, and they tend to sort of delay that to various reasons in terms of time commitments, priorities, cost. But the key thing is, this isn't really self-care. It's actually missed prevention.
Allura kif jistgħu n-nisa jieħdu ħsieb saħħithom b'mod aħjar? It-tabib Raman tgħid li l-appuntamenti għandhom isiru minn qabel u hekk ikun ifrankat ħin u flus fi żmien fit-tul.
The best thing to do is to actually book in with your GP when you're well. And I think this is something that's been taught to me when I was in training as a GP. You may go, oh, why would you want to go see the doctor when you're well? And the reason is there are multiple things that can be attended to when the patient is well. For example, looking into family history to see if there are certain family conditions that are, you know, sort of in the family, genetic predisposition, all the way from heart disease to cancer, and looking to see how we can prevent those so specific screening can be done.
Dak kien rapport dwar is-saħħa tan-nisa fl-Awstralja b'riżultati aktar tajbin minn qatt qabel imma kif smajtu mhux kollox pożittiv għall-futur. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch laqa l-istedina tal-Prim Ministru Robert Abela u iltaqa' miegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Tirrapporta Trixja Falzon.
Il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Burch iltaqgħu għall-ewwel darba f'laqgħa kordjali li saret fiċ-Ċentru Laburista l-Ħamrun fuq istedina tal-Mexxej Laburista. Hawnhekk iż-żewġ mexxejja taż-żewġ partiti ewlenin poġġew madwar mejda u diskutaw temm li għandhom iwittu t-triq il-quddiem fil-politika. Wara li ħadu bdejn xulxin, quddiem il-bib tal-uffiċċju tal-Mexxej Laburista fit-tielet sular taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista daħlu u għamlu indirizz qasir fil-preżenza tal-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti. Fil-waqt li awguralu għall-ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru apprezza li Alex Burch laqa l-istedina tiegħu u qallu li anki hu jilqa l-istedina li jagħmilu l-istess Burch biex jiltaqgħu fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista biex ikomplu jiddiskutu temi t'interess komuni fl-aqwa interess tal-poplu. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna dieħel għal żmien eċitanti f'kuntest ekonomija u suq tax-xogħol b'saħħithom. U qal li jemmen li pajjiżna jista' jimxi lejn żvilupp holistiku bi-proġetti eċitanti li nistgħu naslu għalihom biss b'konverġenza nazzjonali bejn iż-żewġ partiti ewlenin. Żied jgħid li ma jistennix li jaqblu fuq kollox u bħal eżempju semma l-liġi ta' finanzjament tal-partiti imma saħaq fuq ir-rispett reċiproku biex id-differenzi jiġu ndrizzati mingħajr attakki personali. Dan biex jintbat messaġġ b'saħħtu u jissaħħu l-interess u l-laqgħa nazzjonali.
L-importanza tal-interess nazzjonali ngħidha nara anke f'kuntest ta' kif inħarsu lejn l-istituzzjonijiet b'mod ġenerali anke rispett li rridu nuru lejhom ġudikatura, kort ta' pulizija, avukat ġenerali ċertament meta nmorru barra mhux nifhem iżommu l-bandiera l-bajda u l-ħamra tperper dejjem għalija dik hija xi ħaġa li hija importanti ferm.
Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch tenna li se jmur li lin mill-aħmar u l-blu. U f'kull dialogu se jżomm f'moħħu r-rispett lejn kull Malti u Għawġi, irrelevanti jekk hux Laburisti u Nazzjonalist. U jgħid li minnu qatt mhux se jkun hemm attakki personali imma se jimxi politika proattiva fil-waqt li jibni viżjoni alternattiva għall-gvern preżenti, għalli se jagħti widen liż-żgħażagħ biex ikunu protagonisti fit-tfassil tal-politika lokali.
Jiena relati għal żgur li qatt ma ħdaraw attakki personali però meta jkun hemm bżonn inżommu l-gvern in-line. Nattakaw dejjem il-punt politiku, il-punt politiku li forsi xidrag ma nkun qed naqblu flimkien u forsi minna ħatara nħossu li mhux dejjem forsi jkun fl-interess tal-poplu Malti u hawn xi kollu.
Fistqarrihom il-Partit Laburista fil-bidu tal-ġimgħa kien ingħad li din l-istedina saret biex jiġu diskussi x-xogħol politiku li minnu jgawdu ċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Din kienet l-ewwel laqgħa ta' Alex Borg mal-Prem-Ministru wara li ġie elett kap tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tas-sibt li għadda.
Kienet Trisha Falzon tirrapporta dwar il-laqgħa tal-Prem-Ministru Malti mal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. It-satax l-edizzjoni ta' Notte Bjanka set tella fl-4 ta' Ottubru għal darb'oħra in-Notte Bjanka set offri spettaklu uniku permezz ta' aktar minn 70 proġett mifrux mal-Belt Valletta kollha. Bilan li joffru esperjenza kulturali li taqat il-familja, tir-rapporta Francesca Tart.
70 inizjattiva u madwar 350 artist lokali u internazzjonali se joffru lill-pubbliku spettaklu uniku ta' teatru, mużika, sfin, art viżiva u oħrajn, b'xogħol maħluq apposta għan-Notte Bjanka. In-nies ser ikunu jistgħu jidħlu wkoll f'postijiet li matul il-bqija tas-sena ikunu ristretti jew biħlans u din is-sena għall-ewwel darba se tinfetaħ ukoll il-Knisja ta' Sant Ursula fil-Kunvent tal-Klawsura għall-kunċert minn kor.
Ovvjament klawsura ma jkunux jistgħu jidħlu, però issabiħu li jistgħu jiltaqgħu ma' sorijiet permezz ta' għandhom il-persi jani allura hemmhekk jista' jkun hemm dik it-taħlita komunitarja. U meta tipgħatilhom ispatilhom jiena nur flimkien ferħu ħafna. Għax huma wkoll jindunaw li għalkemm hija klawsura mhumiex minsijin.
Apparti li tagħti gost lill-pubbliku, in-Notte Bjanka toffri opportunità lill-artisti biex jeżebixxu wixxu l-artistiku tagħhom f'waħda mill-akbar attivitajiet fil-pajjiż. Bil-maġġoranza tal-proġetti fil-programm ta' din is-sena ser ikunu maħduma minn artisti lokali.
Il-pubbliku Malti wawċi in-Notte Bjanka għadu jrida tant li jitlabelu fil-Belt Kapitali tagħna, l-Belt Valletta, sabiex jisegwi xi programm jew ieħor marbut man-Notte Bjanka u f'dak li tipprovdi in-Notte Bjanka. Minħall-oħra li l-artisti tipprovdilhom esperjenza li flimkien bħala artisti Maltin lokali allura jieħdu sehem artisti internazzjonali li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu dak li hija n-Notte Bjanka.
Il-Ministru għal-Kultura u n-Bonniċi għalli Notte Bjanka saret appuntament mistenni mill-pubbliku li jisaħħaħ ir-rabta bejn il-komunitajiet u jisaħħaħ l-identità kulturali tal-pajjiż.
Dik kienet Francesca Attart tir-rapporta dwar in-Notte Bjanka fil-Belt Valletta. L-istaġun tal-Festi Maltin għala bil-festa tal-Madonna tal-Grazzija f'Ħażabbar. Għal sen oħra kienu ħafna dawk li inġabru fil-rabad bil-roti u fil-mosta bil-muturi biex il-festa tal-Madonna tal-Grazzja jerħula f'pellegrinaġġ b'devozzjoni lejn Ħażabbar. Tagħtina aktar dettalji Trisha Falzon.
F'atmosfera ta' festa, ċiklisti u sewwieqa tal-muturi imlew it-toroq ta' Ħażabbar fit-tmiem il-pellegrinaġġ tradizzjonali bl-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja. Il-pellegrinaġġ tar-roti telaq mir-Rabat, waqt li tal-muturi telaq mill-Mosta, brotta kemmxejn itwal biex imbagħad intaqgħu l-fgura u daħlu ftit wara xulxin f'Ħażabbar. Fih ma jieħdux sembi ż-żabbarin iżda nies minn kull rokna tal-pajjiż. Għal uħud kienet l-ewwel darba, għal oħrajn appuntament ta' kull sena. L-ewwel waslu kienu sewwieqa tal-muturi.
Il-Madonna ġiet dikjarata bħala protettura tagħna tal-motorcycle sum tal-vetturi u hekk. U naħseb tkun ħaġa sabiħa hekk tara ħafna jingħaqdu miegħu u hekk.
Illi ngħaqad miegħu ħafna żmien bir-rota, issa di l-ewwel darba bil-mutur.
Biċċa minn Ħażabbar u għandi donazzjoni għall-Madonna.
Ftit wara waslu ċ-ċiklisti li fosthom kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela.
Dejjem nagħmilha jien jien nagħmilha ħajti kollha.
Biex l-ewwel darba mela?
Naħseb is-46 darba.
Sabiħa ħafna tibda mir-Rabat, tibqa' għal-ewwel tibqa' nieżel hekk imbagħad
għaddeklara għatfa lej il-marsa, imma vera sabiħa, esperienza sabiħa.
Meta konna saru, konna namlu. U dejjem inżidu xi ħaġa fir-rota wkoll.
Dejjem nagħmel għax exercise.
Innit minn żmien nota, allura noqgħod magħhom ukoll.
Dan il-pellegrinaġġ isir kull sena u jmur lura snin 50 bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-inkurnazzjoni tal-kwadru titulari tal-Madonna tal-Grazzja f'Żabbar. Kien beda bil-muturi u ma' żmien iżdidu wkoll ir-roti. U anki minn m'għamilx ir-rotta bir-rota jew bil-mutur inaqgħad fil-pjazza biħġar għal din il-festa, anki għaliex il-festa tal-Madonna tal-Grazzja tagħlaq l-istaġun ewlieni tal-kalendarju tal-festi tas-sajf f'Malta.
Kienet Trisha Falzon tir-rapporta dwar il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Żabbar. F'Għawdex wara snin li fihom it-tfal u l-atleti Għawċin kien ikollhom imorru Malta biex jitħarġu f'diversi disċiplini sportivi fosthom l-awm e situazzjoni issa hija differenti. Dan wara li ġie inawgurat il-proġett tal-Padiljun Sportiv u Akwatiku fir-Raba t'Għawdex. Tir-rapporta għal darb'oħra Trisha Falzon.
Spettaklu mill-isbaħ ta' sfin sinkronizzat mal-mużika fl-ewwel pixxina ta' daqs Olimpiku fil-Gżira Għawċija ra l-bidu ta' kapitlu ġdid tal-istorja tal-isport f'Għawdex. Dan kif l-erba' filgħaxija ġie inawgurat il-Padiljun Sportiv u Akwatiku fil-qalba tal-Kapitali Għawċija li mifrux fuq medda ta' 5,000 metru kwadru ta' art se joffri faċilitajiet sportivi u akwatiċi fuq ġewwa ta' kwalità għolja għall-użu lokali, nazzjonali u internazzjonali. Dan il-padiljun jinkludi numru ta' faċilitajiet li joffru firxa wiesa ta' disċiplini sportivi, minn pixxina ta' daqs Olimpiku sa spazji speċjalizzati u żoni oħrajn ta' attività fiżika. F'dan il-padiljun apparti l-awm, atleti u sportivi jistgħu jippratikaw ukoll disċiplini oħrajn fosthom il-basketball, il-volleyball, il-netball, il-badminton, il-handball, il-padel u l-isquash. Il-binja għandha wkoll sala mibnija post tal-ġinnastika, l-isfin, it-table tennis u l-arti marzjali. Ma TVM News bil-pixxina State of the Art fl-isfond, Paul Dimek, il-Viċi President tal-Klab Akwatiku ta' Għawdex Otters, spiega kif dan il-proġett huwa game changer għall-atleti u t-tfal Għawċin.
Ja, kif jir-Ingliżi huwa game changer għall-lob akwatiku kollu, qabel konna nittrenjaw biss fis-sajf ma' sal-forn u fix-xitwa l-atleti tagħna kienu kollhom l-iskarriċ jaqsmu Malta 4-5 darbiet fil-ġimgħa biex jagħmlu sija training. Dak l-iskarriċ waqaf fissa, ħajjiqaf, bil-faċilità li għaw faċilità eccellenti, mandom xarfej imorru ktar Malta, għanna l-coaches tagħna hawnhekk, ovvjament xi darba titul Malta biex tilab il-lob, imma beħsibna wkoll inġibu xi lob u Għawdex ukoll jilabu.
Ħadd aħjar mill-atleti infushom ma jista' jitkellem dwar l-importanza ta' proġett bħal dan. Kanet mikallef Żażuh Għawċi li sa ftit ilu kien ikollu jaqsam il-fligu kull darba biex jipprattika l-isport li tant iħobb, spjega kif dan il-proġett se jiffaċilitalu il-ħajja ta' kuljum.
Il-fatt li titrenjaw f'pixxina flok baħar ħajjinek għaliex ilma tal-pixxina huwa itqal tal-baħar u bħal Għawċi. Għaj naqsin ħafna transport, ikon aktar ħin matu l-ġurnati, jena pala student, kod għatta ġurnati għaj, iċnota l-skola għamlu l-skola, u għara training norqot, jivisser fuq sitzat il-qatta l-skola, jivisser ħatajn ħafna il-faċilita.
F'diskors waqt l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela qal li bit l-essija ta' dan il-proġett f'Għawdex infetħu l-bibien għal sportivi internazzjonali li jagħtu valur addizzjonali lill-Gżira Għawċija. Il-Prim Ministru tellna kif dan huwa wieħed minn kullana ta' proġetti li qed jibdlu lill-Gżira Għawċija u jsaħħu l-aspett komunitarju soċjali li tant huma importanti biex tinżamm l-identità Għawċija. Fl-inaugurazzjoni tkellem ukoll il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li nota kif dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Għawdex li rappresenta l-qalba ta' viżjoni ċara u konkreta għall-iżvilupp sportiv f'Għawdex. Spjega kif bil-fatti Għawdex qed titpoġġa fuq il-mappa Ewropea bħala destinazzjoni sportiva li toffri l-aqwa faċilitajiet sportivi b'standards internazzjonali u dak li għasnin twal kien biswedha fuq il-karta illum sar realtà. Intant wara l-intemm l-avveniment u l-Prim Ministru iltaqa' mal-atleti tal-water polo ma' tisfira ta' suffara tal-coach il-Prim Ministru wadda bil-ballun f'mossa li markat il-bidu tal-ewwel logħba water polo f'din il-pixxina.
Kienet Trisha Falzon tirrapporta dwar l-inaugurazzjoni tal-Padiljun Sportiv u Akwatiku fir-Rabat Għawdex. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien. Infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9-9-4-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fi żmien meta nibdew naħsbu biex niżiraw xi ħxejjex għall-ikel, imma llum għandna għażla kbira minn fejn nażlu u xi affarijiet u idejat li kbirna u trabbejna bihom f'Malta u f'Għawdex illum inbidlu wkoll.
Kemm hawn kwalità li ssibu f'dawn iż-żminijiet ta' żarrija bħala vegetables jew ħaxix tal-ikel differenti. U issa wkoll tant edin nitħawdu li tgħidu li stajra ngħid, iva meta nkunu nitkellmu bħala b'xi għaqda flimkien, edin nitħawdu il għaliex dak li tgħallimna fl-antik minn xkunietna li hu ħaxix tal-borma huma fil-fatt frott. Edin jgħidulna li kważi kull minn fih iż-żarrija huma fil-fatt frotta. Insemmi xi ftit biex tifmuni, sew bħal per eżempju tadam, brunġil, zucchini, bżar, il-qara aħmar u familja ta' dawn, il-ħjar, il-lista twila wisq, però il-fulu u il-piżelli dawn jibqa' bħala ħaxix, il-għaliex dawn issa jaqgħu taħt familja oħra dik ngħidilajjien tal-legumes, legumi. Din li nikoll ngħidu la familja twila, però ħbieb se nerġa' ngħidilkom m'għandniex għalfejn noqdu nħawdu moħħna bil-ħafna, imma jien nieħu pjaċir ngħidilkom ċertu affarijiet il għaliex li nkunu nafu iktar għandna fuq xiex nitkellmu. Però li anka jien naran li iktar ma nimxu il-qudiem l-istorja tal-agrikoltura u aħna tal-żmien jew tal-għalqa li tant inħobbu m'għandni għalfejn inħablu moħħna il-ħafna. Hekk qegħdin niklu frotta jew ħaxixa tal-bor mhux vera, għaliex dak li tgħallimna minn għandit tagħna mhux faċli li ninsewh. Però iva, fi żmien tal-lum modern dawk li qegħdin jitgħallmu dwar nerġa' ngħid insemmi l-agrikoltura u l-ħajja tan-natura. Meta jkollhom xi eżami, irridu jkomplu jitgħallmu jistudjaw u iva jkollhom ċertifikati fil-karriera tagħhom ta' dawn iż-żminijiet moderni. It-teknoloġija ħbib ħadet il-postijiet tagħna nittana l-koll kemm aħna, imma mbilli darba ta' kultant aħna l-koll nitkellmu bejnietna u nsemmu ftit mill-passat li għaddejna minnu hija wkoll ħaġa verament sabiħa u l-memorji jibqgħu hemm magħna.
It-tagħlim u l-iżvilupp ta' tkabbir tal-ħxejjex pjanti u siġar dejjem iwasluna għal sejbiet ġodda.
U mażmin anke pjanti u xejjex jinbidlu u jitilfu mill-karatteristiċi tagħhom.
L-istorja tal-ġinien hija ferm kbira u dejjem nittalmu iżjed. Ħalli ngħidilkom li jintibbu ħafna kotba u sal-lum għadhom jintibbu u ħafna issa naraw fid-differenza ta' ħafna li fi żmien l-antik qatt ma kienu jafu bihom bħal pereżempju. Il-kerrit it-tunnerija din kienet ħamra, aħna nafuwa dejjem oranġjo, fil-fatt kienet ħamra fil-vjola, iktar fil-skur, aħma kważi kważi bergendi biex tifmuni sewwa. Issa dam nafu ħaħmar, imma illum naraw l-isfar, naraw ir-roża, l-aħdar u l-iswed u dawn ħbieb kabbartom jiena stess ukoll. Mela, il-pastarda ilva din dejjem bajda nafuha u żvera, però illum inkabru l-vjola, inkabru l-ħadra u nerġa' ngħidilkom dawn kabbartom jiena wkoll ma' żmien tiegħi fil-ġinien. Fl-antik ma kienux jafu li ħalanka li sweet potato li din ukoll niklu l-weraq tagħha u li din mhux dejjem qisha orange imma wkoll kien hemm u għad hemm il-vjola. U li tikol palma tilkom il-veraq taħħa palma u kol niklu dik tal-pitravi u ġvera l-beetroot. Din u kol nafuwa ħamra skura imma najdilkom li jillum inkabru dawk li juma ħomor birriki bojot. U mu kol palma tilkom niklu l-veraq tarri frisk ma s-salet. L-imbir ta' ara ħamra din u kol tafux taħafna kuluri. U kunu għafu li anka ta' din niklu il-weraq, pero dik tal-weraq tal-araħmar il-kwalità kollha ta' dawn iridu jiġu imsajra.
Għal dak li huwa ikel ta' weraq tal-ħaxix li aħna maħniex imdorrijin bih, irridu però nqudu attenti x'niklu.
Dejjem attenti li tkunu ċerti li ma weraq tistgħu tieklu u wissajru. Ħbieb fid-dinja hawn fedna għodu, hawn il-ħafna minn pajjiżi oħra li l-kol kemm aħna ngħixu fl-imkien taħt saqaf wieħed. Allura qegħdin nittalmu x'niklu bħala ħaxix jew frott li aħna l-kol inkabru fl-imkien. Almenu nippruvaw inkabru ħalli speċjalment meta aħna naraw pjanti oħra ta' pajjiżi oħra u ġbera. Minħabba wkoll li l-klima madwarna temperatura bħal donna qisha qiegħda tinbidel bil-ftit il-ftit, aħna wkoll kapaċi inkabru ċertu pjanti, ċertu siġar tal-frott, iva ċertu affarijiet li aħna qasbit qatt ma smajna bihom eġejjin minn pajjiżi oħra, immorru fil-community gardens u naraw id-differenza. U x'ħin nitkellmu minn wieħed mal-ieħor u wkoll wieħed jagħtik iż-żarrija u inti tagħti minn tiegħek, allura l-kol kemm aħna nitalmu flimkien dwar pjanti xejjes tal-borma frott ieħor biex il-kol kemm aħna ngħixu iktar flimkien u iktar nitalmu.
L-aħħar darba Doris waqt li kont qed titkellem fuq il-ful int semmejt pjanti bħal budebbuż li huma meqjusa bħala parassiti. Tista' tgħidilna aktar dwar dawn il-parassiti li ma tantx huma tajbin għall-ġonna tagħna?
Semmejtilkom il-kelma parasite. Tintuni dwar dik li għattilkom il-parasite li huwa l-budebbuż. Dak li jikber mal-ful il-pjanti tal-ful. Tgħidu li x'inhuwa imma din il-kelma parasite, parassita. Mela, din hija pjanta ma fihiex ħdura magħha kif suppost ikollha ċertu pjanti oħra li huma tajba li jitkabru kif irriduhom, m'għandix dik ngħidlu l-aħdar il-klorofil li jumbat mix-xemx tieħu l-enerġija. Din il-parasajt tbejt bħala żarrija minn taħt bħala er żgħir u tibda tikber ma' ċertu pjanti li hawnhekk bl-Ingliż ngħidulhom host u li hawnhekk din il-parasajt tibda tikol mill-enerġija tal-eruq li maħħa dawn jaqbdu. Umbat ma nixinejdu bil-mod il-mod tiħu dik l-enerġija kolla minn dik il-pjanta li qiegħda tikber maħħa u il-pjanta miskina l-enerġija tispiċċala u bil-mod il-mod titmut. Tinqeret minħabba dawn il-parasites. Mela bħalma semmejtilkom il-budabus huwa wieħed verament li aħna l-Maltin tant nafu bihom. Pjanti oħra li wkoll hawn l-Australian sibu bħala parasite u forsi xi ħadd minnkom xi darba rajtuhom jikbru hemm fil-ġonna tagħkom, insemmi waħda ngħidula doder. Din bħal donna kara kif infema naqra. Issa kollha ħjut imdawra flimkien u x'intħares lejha taħsibha li hija donnhom ħjut nix fejn. Però fil-fatt tkuk irqaq ħafna fini iduru iduru mal-pjanti li magħhom huma qabdu qegħdin jikbru joħdu l-enerġija nerġa' ngħid ta' ċertu pjanti li għandkom hemm fl-għalqa jew fil-ġnien. U minar ma trid taqrid lek kull ma tara qudiemek.
Dik kienet Doris Mejla, tkellimna dwar il-ġinien fil-programm ta' bħallum ġimgħa tkompli tkellimna dwar aktar piranti li huma meqjusa bħala parassiti. Infakkarkom ukoll li jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris dwar il-ġinien dejjem tistgħu ċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti. Waqt li issa ngħaddu għat-taħdita li waslenna Viktor Vella u fit-taħdita tiegħu illum ser ikellimna dwar il-pets fil-ħajja tagħna.
U llum se nħallu għal ftit id-dinja tal-bnedmin u sanduru għal xi ħaġa oħra. Tant huwa li lanqas ma għandna kelma għalihom. Għax aħna il-pets mhumiex jew aħjar ma kinux parti mill-kultura tagħna bħala Maltin. Iva kellna l-għasafar u noħluhom f'gaġġa u nieħdu pjaċir nisimgħuhom iżaffru u kellna klieb ukoll. Imma iżjed għal wens u għal assa jew għal kaċċa jew biex innaffru xi qata' ċawl minn xi ħabel piżelli jew xi ħallier minn xi erba bejtiet bettieħ. Fil-fatt kellna nisselfu kelma purament Ingliża biex ninqdew meta nitkellmu fuqhom da' żmien. B'dana kollu il-pezz daħlu kollu kien. U fit-dinja tal-West jew tal-Ponent il-pezz saru kultant jikkmandaw il-ħajja tagħna. Għadni kemm ħadd messaġġ minn għand in-neputija li qiegħda tistudja u taħdem Melbourne li kellha sib tiġi Sydney imma mhix ġejja għax m'għandix ma' min tħalli il-kelb li għandha. U ma tridx tfiżdu żejjed u tħallas u tħallih f'kennel. L-Ussuża fejn ikollu kabinet għalih komplut b'set tat-television u wikels kont il-menu u suppost li joħroġ għal passiġġata kull filgħaxija. Jew xi ħaġa iżjed l-Ussuża bħalma rajt milux li dan il-kelb li imħajjem naqra żejda wasal f'karozza Volvo, karozza l-Ussuża bid-driver bl-uniformi u l-kelb kien jibes il-berej u għax kien hemm ziffa friska ġmiela kellu wkoll xall fuq daru u kif ħareġ mill-karozza sab it-tapid aħmar bħal dawk ta' l-Oscars u ġimbierek minn rabbi saċerdot ludi dan kollu biex iċċerebraw li għala 13 sena. Imbagħad wara il-kelb kien il-host għal cocktail party tal-kelb stess għax ħala snienu. Biex jizjet jitrattaw ta' bniedem kien jismu Murray u kien ta' razza ġdida jisima Gruden li ġej mir-razza tal-Poodle għax il-lum. Irridu imbidlu tradizzjoni f'kollox u għalhekk iħaltu u jirranġaw u jipprovaw joħorġu b'xi ħaġa ġdida jew almenu differenti ta' parsi biex jiġu f'xi magazzin jew fuq it-television u biex tkompli tal-kabbar din il-festa partis bħal dawn għal pezz qegħdin jiġu organizzati minn kumpaniji apposta. Jekk tkun lest li tħallas għal jew naturalment. Min minnkom kellu xi kelb jew qattus Malta u forsi hawn ukoll konna ngħidu u dak jgħix magħna u saħan sitra kienu jieklu l-istess li kelb nieklu aħna barra xi għadma ta' fenek jew serdu għal festa. Jew jekk ikun qattus kienu ħobbu jfendi għal rasu u jaqba' xi ġurdien. Imma llum tafu biżejjed li l-pezz għandhom kuritur sħiħ fis-supermarkets għal l-ikel u kura ta' dawn il-pezz. Ta' min jistudja is-psikoloġija għaliex aħna bħala d-medmin inżommu pest ukoll. Mħabba kumpanija u l-bqija, imma naħseb li aħna wkoll bħala bledmin in ġenerali għandna dan l-istint tal-kura. Jiġifieri li nħobbu nieħdu ħsieb ta' xi ħaġa, ta' xi annimal u jekk pereżempju ta' qasrija wkoll jew ta' bniedem jew bniedma oħra. Wara kollox, il-pezz fihom is-sabiħ tagħhom ukoll. Forsi ġieli kellkom li ġralkom li titħlu f'dar vojta bla nies u tħossu l-kwiet u mħemda li ma tantx jinżel sabiħ. U tħoss id-differenza meta jiġi l-kelb jew qattur. Jekk taraħ iferfer dembu, biżejjed u tħossu ftit jew wis sodisfatt. Kemm kellha raġuni t-sija Karmni li kellha erba ġmielhom imma ta' tfal li kienu ma kienix jisimhom minna kull darba li kienet issejħilhom. U kienet ħobtejt naħseb kien qabel li ġejt kelb. Għax kieku kienu jagħtu iżjed każ tiegħi.
Dak kien Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum kellimna dwar il-pets fil-ħajja tagħna. Ħabbar il-programm ta' żjara pastorali f'Melbourne tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma. Is-Sibt l-4 ta' Ottubru ser għaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-6 ta' filgħaxija ser għaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali 27 tal-Maġ Street Albion. Wara ikun hemm riċeviment ħafif u laqgħa informali għal dawk li ikunu ridu jiltaqgħu ma' l-Isqof ta' Għawdex. Il-ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. It-tlieta 7 ta' Ottubru fid-9 kwart ta' filgħodu ikollu qudisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif jixraq fl-Awstralja. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Joe Borch 04-11-037-982 jew inkella lil Tony Bonello 04-07-824-412. Grazzi tal-li kontumana għaldin ix-xandira bil-Malti, infakkarkom il-program jħor bil-Malti fuq dal-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-websajtu il-Facebook. Sakemm Niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa li insellmilkom passoltu s-saħħa lil kulħadd. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.